lelo na VOA Lingala dola kala Amerika
uto Washington DC
ngonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Libwa na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika poko ila mupe boyibo la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Uto studio 17 tozali bongo na lisungi ya Nezi na Fatuma Kalala Limasi onzela ya Masini pe tozwi lisungi ya Marius Munga awana studio eye ngai kombo na ngai Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bike bia molongo lokola États-Unis, Royaume-Uni, Suède, France, pe bayi Union européenne basengi na bakonzi baikolo Congo démocratique konuka bosangani bwa bato banso na lolenge mboka ekolo Congo démocratique ezali kokende na mapona. M23 elobi ebongami pona kobanda kolongwa na bisika ebotola kasi esengi kokutana yambo na bakambi bamampingama EAC na misala ya botali makambo bazali koleka na etuka pe mabondi to bayi bazali kokamba masolo makimia. Masanga tokolobela pe na beni bato bayike ba kangami ba funda mikozala ba ADF tukolanda sango yango awa
tokangi déjà plus une dizaine bazar déjà na boloko parce que la police joue à la prévention tout ça la butu na moi tout ça ba patrouille na ba checkpoint de partout na mboka pour sécuriser la population.
Masanga mabundaka po na makoki mabatoa masepeli po na mobeko mutali bobateli bo pe botomboli makoki ya bato ba kutama na mabele ya ekolo Congo démocratique bato ba yambo to pe batoa ba pigme na mokili oyo batoa ba singi na mbula matari ko panza sango ya mobeko moye mwa bokokani bwa bato banso
bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso ba pigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na ba maternité ya ba mama meme bana na bango batanga na kelasi ya bana mususu te
nalina kanabiso lokole tokolobela na kati ya nzembo moko auti kosala kobimisa alanga nzembo ya ekolo Congo démocratique GIMS akokanisi kombo ya mokonzi ya Rwanda na bitumba ya Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne na tango ya bitumba mpona kolobela yango Marius Munga akoyamba bongo mopanzi sango ya Radio Okapi kaki akoya kasi yambo na kokende na masolo maimanso na bozindo tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bi ke bia molongo lokola États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchèque, pe Union européenne, basengi na bakonzi ba ekolo Congo démocratique ko lukabo sangani bwa bato banso na lolenge mboka ezali kokendi na maponami. Bapesi losako na manaka maseni maye ma sakoli maponami ma mokonzi ya mboka bakelimi beko pe masusu omokolo le 20 décembre 2023. Bikolobie bisengi bakonzi ba RDC kopesa nzela na mambi ma démocratie lokola bonsomi ya koloba mpe ya bapanzi sango pe mingi penza boyiki si démocratie makasi pe opesi kimia na RDC bikolo biango bisengi mpe ete bokomisi nkombo na maponami bosalema pole mpe misolo mipesama. Bitumba bizongela kilobi na monye la ekolo Congo démocratique kati na mangomba bayike mabasimba minduki ya matumbuki ba M23 baye basakola ki et, lobi ete bandimi kobanda kolongwa bisika ba botola ba sanza eleki na etuka ya Nord Kivu bavandi bayike ba bisika biye ba tatoli pe ete mampinga ma ekolo Congo démocratique mpe mabundi na M23 lelo zingazinga na mboka Buiza pene ba kilometre 14 ya nord na nord ya Goma ngoma mukonzi ya etuka basimba minduki ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, Banyatura, pe FDLR, Baibazali, Batumbuki, Barwanda, pe Bafundama, Kukimamboka, na Bango, Sima, na génocide ya 1994, bazala ki pe na bitumba biye kolanda banzeneneke. Bitumba biye bisali ete batu mingi bakima pe misala mikangama na ngumba kachanga eye ezali pembeni. Bitumba biango bisalemi epai M23 ezali na territoire ya Masisi. Molobeli ya mbula matali ya RDC alobaki nobi ete M23 e bomaki o mokoloma le 29 novembre. Eliki na kishiche pene na ba civil nkama misato. M23 e wanganaki pe sengi bulukiluki ya bonsomi. Nzokande, naliye bisi e bimisa kilobi loleki M23 e sakoli ete emilengeli kobanda kotika bitumba pe kobanda kolongwa bisika e botola. M23 e kundoli ete esi endima kotele misa bitumba pe sengi kosolola na mobondi lokola mpe mokambi ya masolo ya kimia mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na mokambi ya CIRCGL mpe mokonzi ya Angola Juan Lorenzo Masolo miakimia kati na mangomba maike mabasimba minduki masusu na mbula matari masila ki lobi na Nairobi pe mangomba maye mandimi kobimisa bana na molongo na bango kopesa nzela na lisungi kotika bitumba pe kokota na mpinga na baye bakosenga yango moko na moko. Bituluku ya bato bakima bitumba ba M23 bitondi na nzela euti na ngambo ya nord ya Goma bazali kobika na pasi na ndako ya matiti to ya saki ya plastique mingi ba tatoli na AFP ete bazali kobunda na nzala pe bokono bwa kolera lokola bozangi bopote bozali mingi na bisika biye motango mwa bango moyebanite kasi koleka nkoton kama moko na tukuminei bazali na camp ya territoire ya Niragongo bazali kolala na bitonga mpe biteyelo kolanda OIM Organisation Internationale des Migrants to mabongisi mamolongo matali bakimi bisika bavandaka. Osha misalami ya ONU mpona lisungi elobi ete bakimi bitumba bazali konyokwama na mbeba ya makoki mabumoto na Rutshuru mpe Niragongo pe bazali kobanga bitumba bikoma bisika biye bikomi na inote. Bavandi bamboka zomi zingazinga na ngumba Bunia na ituka Ituri bakimi pona bo bendani kati na kabila ya bisika biye banzeneneke balobi ete bato bakimi sima na bilenge kubanda kuwele libulu ya makele mawolo maima utaki kumonana na bisika biango. Dr. Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia mwye kolo Kongo Demokratika apesami palata ya lukumu na ngumba Sant'Antonio na ituka ya Naples na Italy epa ya zaliko zela kuyambama na papa wa Roma na Vatican omu kolomwa mitano. Palata yango ezali pona kondima misala Dr. Mukwege asalaka na kubiki sabasi bayi bazwamaka na makasi mingi na bitumba. Na Sudan du Sud baton koto tukumi bale mingi na kati na bango basi pe bana ba longola mi na bisika na bango wuto sanza ya mwambe pona mobulu na nord-est ya Sudan du Sud yebisi lelo agence ya ONU eye e bakisi ete ezali kobanga mboka oyo eleki bilenge na mokili Sudan du Sud na ndenge ezali kotungisama na mobulu ya politique wuto lipandana yango na mobu 2011.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Basimba minduki zomi na mibale ba kangami na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu kolanda maloba ma police nationale congolaise e pesi sango eye batu baye ba kangami ba zali baye ba salaka monyokoli pe kozanga kimia na bavandi ba ngumba Beni tolanda sango yango uto Beni na Ericas Moisi.
Nason Katembo Murara Molobeli ya bayi pulusu na ingumba Beninde apesi sango eye tomo yoka.
Na ndimike pona kosekirize ba population na biloko na bango yeza na ba miyibi o tezo kanga na Beni ba miyibi o bazo insekirize ba population bazo yi ba biloko wa population na butu ata na moi de awa nazoro ba tokangi de jan plin dizen baza de jan na boloko. Wana tozo sala nko pour des mesures préventives parce que la police joue à la prévention. Tozo sala butu na moi, tozo sala ba patrouille na ba checkpoint partout na mboka pour sécuriser la population.
Weleko eye bato bazali ko milenge lampo na fête ya suka ya mobu pulusu ya ngumba Beni e biangi ba fondi babisika biye kolala pongi ya nguma mpe kosunga bango na kolakisa mosapi na bato nyonso oyo ba monani ya malamu te.
Mobutu Muyuka.
Toko senga na population ezaka ka ko collaborer ka na police. Ezala grâce à collaboration wana nde tozo kanga ba miibi misusu. Alo wana to sengi ke bara forcer collaboration wana to sala musala to kenga la population foto sala musala oyo mutunyo sa komona ke en tout cas police sala ki ango to sala pe to ko baisser les bras te. To sengi ka population bazala na fresh collaboration na police ba dénoncer ba mouvement suspect ya batu ezala ba paya moko bazano identifie il faut que signaler bango to kanga bango to identifier bango to zana na posa ke ba fête nyoso ya décembre et le kakitok poto koma tana janvier population bazala na kimia yango na message na biso police population za ka pempe na biso elongo to kosala musala malamu
jete civil ya ngumba beni esengi na police na kobatela malamu bayimboka mpo ete milulu miye miasuka ya mobu misale malonge elongo bani pe na bokengi tulanda moko na bango Moise Malikidogo mwishete civil ya commune ya Bungulu na Beni
bameka nano ko continuer ndengo na po eloko na neto biso attaque jete civil tolingaka po population evanta kimia basala musana bango kimia mais kobanga eza susu po ataso ba biso ke bazu batuana toyebi sute so ke batuana bakusuka ndenge nini tamsu bako bazo ebisa biso ke no audience kozala mais ngai na bino me ba journaliste ezaka ya kozela tamsu ekosala ta ba 2 3 mois 4 mois esuki akuna to komona su eloko anate ba ebisa biso ka ndenge na me eloko ango esale makate
mingi na kati ya bafondi ba engumba beni na bayeba boka nzinga nzinga bazali kolikia ete bakolekisa mililu miemia mbotama mpe bonana na kimia lokola bato nyonso omolongo Erikas Mwisi Beni mpona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi masanga mabundaka mpona makoki mabatwa masepeli mpona mobeko motali bobateli mpe botomboli makoki ya bato bakutama na mabele maekolo Congo Démocratique ya mbotu mpe batwa to bapigme mokano moye mosakolamaki mikolo mileki batwa basengi na mbula matari kopanza sango ya mobeko moye mokokokisa makoki mabato banso Natalie Sekabora apesi biso sango eye wuto Kinshasa tolanda
Ezali mobeko ya liboso mpenza na mboka mpona kondima mpe kobatela makoki mabatwa to droit ya bapigme bayebafandaka na RDC. Mobeko mwango mosengeli mobota mbuma ekowumela na kobongisa bokengi ya mabele mpe bomoi ya bapigme autochtone mpe kopesa bango makoki masengeli mpona kobika malamu na kati ya ekolo Congo Démocratique. Toyoka bongo mokili mibeko oyo amemaki mobeko mwango na ntsuku ya se ya Assemblée National Ruben Rachidi.
Sina ya kosala mobeko wana ezaike bandeko na biso bapigme babanda ko vivre na ndenge moko oyo elongo banite bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso bapigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na bamaternite ya bamama mosusu te mpo balobi aza pigme meme bana na bango batangaka na kelasi ya bana mosusu te bapigme bakoki mpe kozala shefu te mpo badirige bato mosusu bref ezalaki na biloko ebele oyo bato bamosusu babandokanisa ke pigme azali moto te lokola bato mosusu alors avec mobeko oyo touti kosala bapigme bazwi konsiderasio wana lokola bato nyonso lokola bakongole nyonso bapesi bango badroit ya ebele mpo na kopermetre bango bakende kelasi mpo oyebi ke mingi na bango batanga mingi te mais avec mobeko oyo non seulement ke bapigme comme bakongole nyonso bazana gratuité enseignement primaire mais avec mobeko oyo bakoki kokende ti na niveau ya diplôme d'état kotanga na ba école officielle sans ke bafuta eloko
Patrick Saidi, mokambi ya DGPA, dynamique ya ba groupe to masanga ya ba peuple autochtone, ye atalisi ete. Lokola mobeko mosakolami sikawa, makasi masengeli kosale manantina ete, eti kala kakate lisakoli, kasi, eti ya manami salampe lisusu, ba peuple autochtone, ba yeba kozo mbano, na yango, ba soso la maye makumami, na kati nanzire ya bisale lobi ya ndenge na ndenge, biye, bikomwe mirabango sango eye.
Sala leloto ko sala ya liboso eza ya ko bunda pour que loi nan wana eyebana pour que avant loi wana eyebana eza na ba bibundelio etokotia na isika donc notamment ba boîte à image tokomeka ko manyola loi yango pe na ba munoko bandeko na biso balubaka na bisiko bazali parce que lelo loi ekomami na lo français mais est-ce que mumbuti nyonso alobaka français eza bongote donc toko bunda pour que tomeka ko sala nyonso pour que bandeko ba meka ko yeba nini ekomami na kati ya mobeko wana ya mibale toko travaye na ba na mbula matari pour que tomeka ko développer biloko ba bengi ba mesure d'application oui ko zala neti mitu cannabis oui ko permettre et ko permettre ete loi ya solo et batu bati ya ango na kati ya misala et puis emeka ko mema tombwama to changement na kati ya bomoi ya bande ko na biso ba autochtone ya misatu isengeli to travaye na l'etat pour que to créer loko to benga fond national oui ke ko sala ete bomo ina développement bande ko na biso euta ko salema pour que ezala teke zaka ka loi ya munoko ezala teka ka loi ya makomi me to lingi loi wana etia mapenza na misala et puis meka ko changer bomo ya bande ko na biso
ba pigme na ekolo Congo démocratique bazali na bigumba tukomi bale na moko kati na tukomi bale na motoba bazali na ba territoire tukomi tano na mitano kati na nkama moko na zomi na misato mbe bazali motango ebele koleka nkoto nkama sambo pona mola kisielongi na bango John Benani Nkumu pigme anyokwa mimingi na kolakisa mamo sapito kotia mapembeni toli falanse ba stéréotype marginalisation pe exclusion sociale kasi lokola mobeko moye motie moboko mokosala ete bato bazwa bisika bisengeli po bato banso kati na ekolo Congo démocratique toyoka bongo John Benani
na mobeko oyo gouvernement congolais asali po na biso e bate la biso e promouvoir biso eti biso na misala lokola baninga nyonso na ba sena kuna na ba province na ba assemblée provinciale na assemblée nationale toza pe na representativité na ba société para étatique tozo zanga tozate aka kozela na biso nde yango wana bana batanga classe lokola to ambongo te batanga na gratuité donc tozo zela tozo accès na justice facilement po biso ba pigme toza na makoki ambongo te po tozana misala te depuis tozo lo ba mbeko na sala d'abord Mobeko esunga biso gouvernement congolais asunga biso na défi ya ko vulgariser yango toko misango tina bande ko na biso bavanda kana banganda nganda sali campement
na ngamo ya baiba pesa ka baboko na batwa esengo ezali mingi pamba te mobeko moye mosakolami mpe motiami mozali mbano ya bituma biye bisalemi na boumeli ya mbula zomi Nathalie Sekabuoro si murabiye pona VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simu Rabie uto Kinshasa bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nakati ya nzembo moko a utiko bimisa alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Gimsa a kukanisi kombo ya mokonzi ya Rwanda na Bitumba Adolf Hitler a mokonzi ya Allemagne ya tango ya Bitumba ya Molongo a Salaka na lokolo ya lelo Marius Munga a bengi mopanzi sango ya Radio Kapi kaki akewa pona kosolola yango tulanda
kaki akewa mbote na yo
Mbote Marius Munga.
Merci mingi kaki akewa lokolo ndimi ko yanwana mituna na biso. Mikole uti koleka maître Gims, wazali bongo artiste et musicien, nationalité congolaise, azalaka bongo na France. Auti ko misa nzembo na kati ya nzembo na ye, alobi abengi président Paul Kagame, alobeli na nzembo na Kagame rime avec croix gammée. Ezali eloko oyo et tu m'as quitté les macasses sur les réseaux sociaux. Tu bengi yo bon mon pandisango pour te mettre à cause solo là. Et impact nini maloba oya maître Gims ezui na molongo mo bimba ipai ba kongole bazali. To banana mutuna ya yambo. Yo moko lokola mon pandisango. Omona ki yango ndenge.
Ngai moko lokola mon pandisango Marius Munga na mona ki yango ezalaki trop direct. Mais en même temps na koti na po ya Gims oya zali ambassadeur ya culture congolaise depuis Mikolo ou koleka bapesa ki yango na mokonzi mboka azo jouer kaka role la ye oyo ya ambassadeur pe po soki to lobi total la carrière ya Gims depuis banda ti lelo nanu a kota makambo ya politique te na musique na ye alors tant a koti yango alo bakagame rime avec croix gammée parce que ye pe alembi to bapesi ye mokumba ya kozala kozala ambassadeur ya culture ya République démocratique du Congo yango wana tanga moni ba violence oyo molongo mobimba ezo ko kipe yango pe na ndenge esengelite ndenge ndenge ya moni siko ke message wana eko koleka malamu na kati album na ye yango soko occasion pe pesa melier na ba media tupe na kote nyoso ya zo koleka aza kolobela likambo wana po mokili mobimbe yeba ndenge nini ba bato ya Congo bazo konyo kwa na parti na bango est depuis mibu ebele
avec trois gamins, j'ouvre les yeux, je vois six vautours, la sensation d'une corde au cou, vous ressemble au compte d'Oku, et vu l'odeur, je suis à Dol Guldur, ils m'ont vissé un bol d'arrêt, je vais m'en mettre, t'inquiète pas, j'arrive comme même être deux dans un big arrêt.
Kasi, pour la bande de Kou, Obazo Landabiso, Baibi, trois gamins, ou Koukiko, Yébi Sabangouni, ni pour comprendre, en gros, niveau, Eza, Mohan, Eza Makasi.
Alors na lingala pena pona ko limbola kwa gamé na royé ba penda pena malamu mingi té kagame ezali kombo mo konza mboka ya Rwanda soka bengi kwa gamé na lingala ezali kuluse bo batunyo so bayebi surtout ke na mboka na biso République démocratique du Congo batu basambela mingi ba royé ba kuluse kolo Yesu bachaka kae babaka kae ukuluse alors soki ba wolo ba kwa gamé gamu wana ezoke nde bien té ndenge ya bana o basakana ka pena ba game ba homona pena ke ndenge nini kuluse bati yango ekomba lokola lisano
bon
nzoka ne lisano yango ezomema mutu nakufa ozomona nako kulimbola ku ndenge wana
sikoyo na ndenge mususu to koikoloba c'est vrai kombo ya Kagame na ndenge ya Nzembo ezo rime na Croix Gamé alors Croix Gamé zali si ya banazi oyo bato balandaka Hitler mukonzi ya kala ya Allemagne a zalaka alors ba zalaka na sin na bango ezaka croix moko boye ezaka lokola Croix Gamé donc
oui baluka
donc na ndenge
kuluze oyo ezaka ko baluka
kuluze oyo ezaka ko baluka donc a comparer oui. Quelque part na batu na ndenge ya rime pe na ndenge ya signification na yoka ki bazali ko expliquer ango a comparer pe na batu a ko kanin ndenge moko na batu oyo bazali ko landa Adolf Hitler est-ce que na to banana na Kinshasa batu bazo réagir ndenge nini.
Bon, il faut dire que la musique ya Gims ezali pena kolanda na Kinshasa na batu ebele te o balingaka rumba congolaise to lobango eza batu bazali babenga bawo banen batu baza branché ndenge ba to yo balingaka musique urbaine nde balandela rango mais banango mingi bazaka na ba quartier lokola ba campagne ba rigini ba monga fula ba gombe ba ta place ba on ba tenana ndenge na bango pe ba kutana na ba lisano na bango lokola ba boom ba boîte de nuit et autres donc na ndenge ya situelle lambda nde balala lopoto na mulikinzela pena o ya rumba congolaise eza pena koloba mingi te sauf que na presse na biso biso bapanzi sango que ce soit na presse écrite ou bien na audiovisuel ezo lobama po Gims sala ki ango pe po eza ki façon na emoko ya ko tirer attention hein dans batata la pena batia ka alors ceux qui pe bapanzi sango ba continuer pe ko panza sango ngona ndenge esengeli batu nyoso oyo pe balandaka rumba o bakipaka pena musique branchée on a tenu na utulo ba ba okipe pena yango po baye bango pe na ndenge esengeli.
Est-ce que depuis maître Gims a si à lobby est-ce que ça a réaction moko déjà côté à Kigali?
Bon côté à Kigali ya maître Gims personnellement na yokité mais na yoki plutôt ya BDiste moko artiste moko ya Congo o ya desinaka alingai ko exposer ba biloko na ekuna na Rwanda mikolo le 17 na le 18 décembre ba annuler yango ba annuler exposition wana et puis ye artiste asengi que batu balanda producteur po bazwa ba misolo na bango elingi ko loba nini elingi ko loba que ba artiste bazana liloba ya ko loba pe komela batu oyo basengeli ko yo kama kambo yango ndenge esengeli alors na soki na zo exemple kaka ya moto ya Congo oyo wa desinaka oyo bapimeli kosala exposition kuna na Rwanda donc eliki koloba peke message ya maître Gims eliki na ndenge esengeli et surtout que bande kuna biso bataka na Rwanda bazaka pe branché na ba musique wana kote Giseni et kangama na 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 Goma. Donc côté hôtel Iwisi yo yebi yango côté okendra mingi na nord Kivu côté bizu to na Goma wana yo kat sakada kat sakada na makolo. Donc bango kuna soma bayoki na Kigali na Giseni partout oyo bato balinda la musique wana bazala kuna ko bosa la tête Corneille azali pe mutakuna tala musique na e tala musique ya Maître Gims ezalo wana longi moko.
Alors si konso yito ki totali likambo oyo ya ba reproche ka artiste et musicien ya République démocratique du Congo mingi mingi na kosangager tellement ka mozule kana mboka na bango, est-ce que tokoyi koloba lelo que Maître Gims a franchir pas autant musu koyi ko fungula artiste musu balanda ou bien bato bazali na poto bazala na image musu ya artiste congolais pour faciliter bango bazongela ba production.
Débat wana ezali discutable omoni bon pour la olinga otaba komoteka ndeko yo lobby mais ba artiste oyo pe basala ka rumba congolaise e belé pe ba yemba pona ba passe yo bandeko na biso bazana est à Congo bazoko mona depuis ma mikolo belé depuis bambule belé mais peut-être bat ba yo karango pena la litoyo esengeli ko yo kamate
nan baloba penza nan baloba penza clairement té nan banana yo artiste musicien ba bazana aura batangi kombo ya président Rwanda té na banzembo na bango.
Bon peut-être ba mususu ba ozala ba kobanga neti poursuite judiciaire yo zali mopandisango ya international oza kuna na voix de l'Amérique même tata ngozo tanga kombo ozo yeba ke kombo ango ozo tanga te po ba ya kolandela ona sima ko lobaki makambu soki artiste wana atangi yango na ndenge moko elongo banite par exemple peut-être azobanga na yeba poursuite judiciaire ngala yo tanga tozo tanga parce que toyebi règle éthique na déontologique et ko pekisa biso nini et ko tinda biso pe nini. Alors protection ko zala nini na artiste wana oya ko nenge Maître Gims atangi bon bah peut-être pe, moi bobangi za muke surtout soko ba yebi pe ke ba kondi ya Congo démocratique place bango ba évoluer kana politique baza ko pesa bango peut-être garantie mususu te na sengeli ko lobango bongo po se limbola mana ndenge sengeli.
Parce que Maître Gims faut ko lobaki a lobby yango pe na ndenge ya a lobby yango clairement te hein. Donc est-ce que possibilité zali ke ba poursuite judiciaire zala.
Bon, voilà total à Mikolo Koya, soke ozala ndenge nini, mais artiste est peut-être en haut le bango, soke likambo eza vérité, ou mon ennemi soit battu, surtout que communauté internationale, ezali pe ya ko moi, kopanzana moi muke na question wana ba msusu na Union Européenne kuna tozo mona pe ba député msusu ba roloba pe contre makambo wana ba msusu pe bazoko kipete ba msusu pe ba roloba te même na émission o Maître Gims alekaki tant ou ya lobi ya estimé que message ezoko lekate pour ba médias internationaux ezolo belate batu o ba yambaki ba panzisa ngoloko la biso ba lobaki message eleki occasion ngope yango wana zupa lobela makambo wango.
Kaki akewa merci mingiane lokola ondimai ko yanona mituna na biso nazali ko isa bandeko bazali kolanda biso ozali bongo mopanzi sango ya Radio Kapi ozali en direct na biso na Kinshasa. Merci mingi.
Merci Marius Munga.
Merci.
Ozali kolanda lolaka la Amerika ozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Kinshasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Yango buti kolanda bongo alanga nzembo malunzembo alanga nzembo Gims a sali kulubaka ite kumbu ya mokonzi ya Wanda eyo kamaka lukula misalam ya mokonzi ya kala ya Allemagne Hitler tuwe kibongo limanuli ya nzembo ya ongo na lisolo Marius Munga beti na mupanze sango ya Radio Kapi kaki akewa ya ngonde sukisi linakana biso sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki
Bikolobike bia molongo lokola États-Unis, Royaume-Uni, Suède, France, pe Union africaine na basusu basingi na bakonzi ba ikolo Congo démocratique koluka bosangani bwa bato baso na lolenge mboka ikolo Congo démocratique ezali kokende na maponami. Tulanda kipeli susu ete M23 lingomba lia batumbuki lizali kubunda na monile ekolo Kongo demokratike elobi e bongami pona kubanda kolongwa na bisika e botola kasi esengi kukuta na naba kambi ba mampinga ba EAC pe bayi misala ya botali makamazali koleka na bisika biye pe mokambi ya masolo pe mobundi ya masolo makimia na ekolo Kongo demokratike. Tuloba kipeli susu ete basimba minduki zoom na mibali ba kangami na Ngumba Beni na Nord Kivu. Tupesi matondo mingi na Marius Munga. Wasungibiso na Sango. Tupesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala. Alimasi na Nazi. Baibazalaki unzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30. Pone edisyo ya Mibale. Tubosa na te. Site internet na biso. www.walengala.com. Peba rezo sosyo na biso lokola Facebook, Instagram, YouTube. Vio Alingala. Ngai kombo na ngai. Edi Isango.